Il Maelo. Il Maelo.
Saade Il Maelo alustab taas ja siin pool on kolm Hiiumaa meest. Mikrofonide taga Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Lige. Täna ma usun, et küllaltki loogiliselt alustame Iisraeli teemadel või selle olukorraga, mis on Palestiina ja Iisraeli vahel. Samas seal ka midagi uut ei ole, et ikka jälle kuidagi need lainetena nagu tõusevad üles, et see nagu pinnal pulvitsev tüli. Uudistesse jõudis konflikt küll vähemalt minu kõrvu, võibolla ma lihtsalt ei kuulnud varem uudiseid selliselt või jäid mõned uudissaated kuulamata. Sellest alates, kui Iisrael hakkas tegutsema ja pommitas seal Hamasi peakorterit, ja siis nagu ridade vahelt andis välja lugeda seda, et sellel oli eelnenud selline päris korralik pommitamine just Hamasi poolt Iisraeli poole. Igal juhul pinged on seal jätkuvalt üleval. Pinged Iisraeliga seoses olid juba mõnda aega tagasi seoses Iraaniga ja ega need ka kuhugi kadunud pole. Nii et selline elektrit täis õhkond ja piirkond. See on samas sellegi, kui lugeda võibolla kohapealsete inimeste kirjeldusi, siis kuidagi nii kummaline või müstiline kui see ka pole, aga inimesed on õppinud nagu elama selles, et kuskilt võib mingisugune pomm kukkuda ja kui mingi häire antakse, et siis kui keegi jagas selle, et kui üksi olen, siis ei varju kuhugi võibolla kui lastelastega olen, et siis võtsin nagu lastelastel igaks juks turvalise paiga, sellepärast, et tõenäosus, et see pomm nüüd tabab, on suhteliselt väike. Aga see on tekitamas elektrit ka tegelikult nagu kõrvalt vaatajate seas ja tegelikult ka kristlaste vahele natukene pingeid tekitamas, et ühed on need, kes paduusklikud selles osas, et usuvad kõike, mida lääne meedia nagu räägib, teised on paduusklikud selles osas, et usuvad 100% ja puhta tõen kõike seda, mis nagu Iisraeli poolt tuleb. Ja siis on need, kes kuskil seal vahepeal üritavad laveerida, et võtta, püüda mõista, et kummal pool see nüüd rohkem tõde on. Mina ei tea, eks see tänapäeva sõjad on vist, ma ei tea, küll protsentides väga keeruline määratada, eks nad suuresti sellised infosõjad ka on, et sellega mulje jätmine on vaata, et olulisem kui see reaalne sõjategevus seal koha peal.
Jah, seda küsimus kuudes tuli meelde kunagi aastaid tagasi tehti üks film, mille nimi oli vist Saba liputab koera, kui ma ei mäletan, Väheksa toog. Ja selles lugu selles, kuidas Ameerika president ühe oma temaga seotus skandaali nagu kõrvale juhtimiseks siis korraldas nagu meediasõja, kui siis väidetavalt kusagil Albaanias minu teada oli mingisugune sõda kahe rühmituse vahel, kus siis Ameerika sõdurid abiks käisid ja tehti terve vägev meediakampaania, stuudios lavastati sõjastseenid ja seda, et need vahesed albaanlased, vist oli Albaania, nagu kurtsid meedias, et tegelikult meil ei ole mingit sõda ja millest te räägite, see nagu ei jõudnud küldse kunagi üle uudiste künnise Ameerikas, et meediaga on võimalik väga hästi manipuleerida mõlemalt poolt loomulikult, eks mõlemad näitavad siis omalt poolt seda ja osa tegevust tõenäoliselt käibki meedia jaoks. Juba näiteks siin paar aastat tagas on Liibanoni ja Iisraeli konflikti ajal käis meedias siis läbi terved hulga pildiseerijad sealt inimestes, kes siis on nagu millega pärast ühed ja samad näod, kus suures aastate jooksul on ühed ja samad näod, kes alati piltidele jäävad ja kes alati tegevuses on. Keegi inimene oli analüüsiline pilt üsna hoolega ja noh, mis nagu tundus nagu veel koledam oli see, et ka tõepoolest seal oli laipu, oli siis tõstetud nagu ühest stseenist teise, on ühed ja samad nagu kujud, kuvandit või kujud jäid siis pildile ja vist nüüd tolle kordsest juba Palestiina loost oli keegi pani pildid üles, kui siis kusagil inimesed tassivad üht surma saanud meest ja siis on tehtud seal sama fotograafi poolt mõni minut hiljem pilt, kus see sama meest täiesti elu ja tervis ei ole rõõmsalt mõõda tänavad käib. Nüüd, kuidas need asjad, kas on ime või mis seal toimub, mina ei oska selle koha peal midagi öelda.
Ja küllab see meediasõda on oluline ja seda meediasõda sõditakse ka väga oskuslikult ja kasutatakse kõiki toredaid vahendeid, mida meile ka näiteks IT-tehnoloogia pakub, eks ju, et kui midagi pole päriselt olemas, siis pildi peale saab seda ikka panna. Aga ma arvan, et küllab ka päris seda on oluline teatud kohtades ja mis puudutab Iisraeli ja teda ümbritsevate riikide konfliktisel, siis noh, meedia seda peetakse nüüd, kuidas öelda, teiste arvamuse kujundamiseks. Aga koha peal on ikka oluline see, et raketid ka lendaksid.
Noh, aga tundub, et see kohapealne tegevus on suuresti sõltuv sellest, mida nagu väljaspoolt arvatakse, et see nii-öelda välisriikide surve või siis toetus, et see on nagu hästi oluline. Et see on ilmselt, et ei Iisrael ega ka mitte need palestiinlased või see konkreetne see Hamasi rühmitus ei mõtle, et nad oleksid võimelised ühte või teistpidi tegema päris üksinda. Nagu, et mõlemad toetuvad ju mingisugustele jõududele ja see on ka see ju see stsenaarium, noh, mis paneb, on pannud lahvatama ja noh, piiblit lugedes tuleviku sündmusi siis ka tõenäoliselt paneb lahvatama siis ülemaailmse konflikti, mis on seotud Iisraeliga.
Noh, mis puudutab nende üksi tegemise võimekust, siis noh, konkreetses konfliktis kaasasektori ja Iisraeli vahel tõenäoliselt oleks Iisraelil jõudu küll ja küll, et üksi ära teha. Küsimus on ainult selles, et vaat kaasasektori inimestel on ka sõbrad kusagil, et noh, see jõudude vahekord on noh, ilmselgelt ütleme, konkreetsete gruppide jõudude vahekord on ilmselgelt Iisraeli kasuks, aga kuna see taustsüsteem on seal taga, nii ühel pool on see Araabia taustsüsteem, siis tekibki see koht, et sa ei saa teha seda üksi, sellepärast, et paratamatult haaratakse kaasa palju suurem grupp kui ainult need konkreetsed konfliktis osalejad. Ja sellepärast on vaja teiste arvamust kujundada, teiste arvamust mõjutada, et ühelt poolt, et noh, Iisraeli poolt vaadatuna, et inimesed mõistaksid, et Iisrael tegelikult nii-öelda rakendab vastumeetmeid, et mitte ei algata, kui need esimesed raketid lendasid siis kuni Tel Avivini ja Jerusalemani välja, siis mu mõelest peaks nagu igaüks aru saama, et algatanud ei ole praegu küll mitte Iisrael. Noh, teine küsimus on see, et kui jõuline peab olema vastus rünnakule, noh, see on koht, kus ilmselt me ei oska ennast panna juudiriigi olukorda, et kus on see piir. Võibolla nad panevad piiri liiga kaugel, aga võibolla ka mitte.
Noh, keegi esitus küsimus, et miks Iisrael pole veel suurt olulist midagi ju korda saatnud seal kaasasektoris, et tegu, või üldse see ja piirkond, see on ju millest üle sõita, kuskilt luges numbreid, et mingi 40 kilomeetrit pikk ja kas 6-12 kilomeetrit lai, et kuhu on siis mingi 1, miljonit palestiinlast seal elamas, et selline, noh, tõenäoliselt, kui siin on kiidetud ja see vastab ka tõele Iisraeli sõjaväe nagu võimekus, siis isenesest, kui see üks nii-öelda suhtes võtta, ei oleks Iisraeli armeel keeruline üle sõita lihtsalt sellest piirkonnast.
No mina olen kuulnud, ei oska praegu täpselt sõnavõtta, nii täpselt annud, ma ei tea, aga seda, et Iisraeli armee on ja lennuvägi on korduvalt on teavitanud enne rünnakuid isegi umbes nii, et aadresside täpsusega, et kuhu järgmine pauk tuleb, et teaks valmis olla ja noh, võibolla just tundubki, et see on nagu mõneti võibolla meelega jäetakse inimesed ette, et oleks nagu lärmi teha, oleks nagu põhjus selleks.
Tähendab, et Iisrael, kui Iisrael ründab, siis ta enne teatab nendele, keda ta ründab. Nendele ta ütleb, et me ründame nüüd sinna. Et tegelikult siviilisikud saaksid ära minna kõik. Aga noh, see on see, siin mitmel pool on listides ja mõel liikunud sellist terminit nagu, ütleme, kohakaaslusega terroristid, et ega ta ei ole ju kogu aeg terrorist, ainult õhtutile saab rakette, aga päeval müüb ta turul banaane.
No seda on käinud ka paljudest muudest, et niisugusel, noh, ma ei saa öelda, päris terroril põhinev ühiskonna kord on, aga noh, näiteks Afgaanis on samalaadsed lugused, et sa kunagi ei tea, kes sind ründab. Et kui sõdurid on näiteks väljas need samad lihtsalt talumehed, tänaval või enne kaubitsa, kellega nad väga sõbralikult juttu räägivad, see võib paari minuti pärast kusagilt oma hõlma alt tõmmata tõmmata Kalašnikovi automaadi välja ja sulle selja taha valangu kütta, et selles suhtes seal, noh, nagu sõjaväe mõttes vaenlast on väga raske leida, et öelda, et see nüüd on, noh, konkreetselt sõjaväes on selge, mundris mees on sul vastas, ta on ka sõjaväelane ja tema on sinu vastane, et mis iganes kujul seal siis üritatakse seda nagu ülemvõim saada ja võitu saada, aga taolises terrorisõjas sa kunagi ei tea, kes tegelikult su vastane on. Ja on ka neid juhtume, noh, nagu öeldudki ka varasematest aastatest ja minu teada ka nüüd, et ega see ei ole siis mingisugune kindel koht, et ega palestiinlane ei lähe nüüd kuhugi tühermaale kohta, kus kedagi ei ela, ei pane sinna oma raketiseadeldist üles ja ei lase seda teele, et noh, sisuliselt lastakse rakette elumajade vahelt, lastakse puskunnaga pilt on, kus sisuliselt kusagil rõdu pealt või isegi, ma ei tea, kas toas saab raketti lasta, see põleb tühjaks, aga noh, või maja katuselt näiteks või noh, piltikult töödes laste mängu väljakult lendavad nad ja ma olen sellest päris kindel, et Iisraeli võimakus, kuna ta on võimelised, ütleme sellise väga lühikese ette teatamise ajaga, see nende raketi kilp, mille nime ma olen praegu ära unustanud.
Raudkuppel,
jah, on võimeline ju ta leidma kaua see lennuaeg nende mõnekümne kilometri peal on, see on mõni minut ainult kui sedagi. Selle ajaga lokaliseerima selle raketi, sihtema oma vastu raketi ja selle alla tulistama. Et kui öelda, et üks pauk maksab seal kas vist $50,000 pidi olema ühe sellise nende poole tuleva terrorkülvava raketi alla tulistamine. Et kindlasti on siis ka teada juba ballistike järgi, kus kohad see on teile tunnud ja ma arvan, nad on võimelis meetri täpsusega selle koha paika panem, et kust lend algas. Ja see tõttu ka nüüd, noh, isegi jah, üks artikkel, see meie dialoogilisti, kui seal tema kirjutatud, öelda, mees laseb raketid ära, siis läheb koju, et see võib ka väga vabalt olla, et ta kõigepealt tuleb koju ja siis laseb raketid ära ja teades, et vasturünnak tuleb, aga noh, nagu öeldud, me võibolla ei oska ka niisugust noh, nagu ütleme, märtrite hindamist või teatavalt laade märtrikultust võib-olla isegi nagu mõista, kui seases ühiskonnas on nagu tavaks saanud, sest ega neid enesetaputerroristegi keegi ei ole ju, neid pole nüüd nii palju olnud, sest nad ei pääse enam lihtsalt Iisraeli linnadesse sisse või peetakse piiridel kinni, aga vanad ju läksid enamus ikkagi, ma praktiselt kõik pidid vabatahtlikud sinna minema, keegi ei saa sulle nagu selja tagant öelda, nüüd sa lähed ja lähed konkreetsesse kohti ja lased ennast õhku.
No, sa lugesid ühte soomekeelset artiklit, mille järeldusest oli või lõppu kirjutasid, et see nagu annab mõista, miks selles piirkonnas nagu ei saagi nagu rahu olla. Või?
Ja seda kirjutas Soome juudisoost kolumnist ja saatejuht ja meedia inimene Ruben Stiller. Uurisin, kes ta on tõepoolest elanud. No, Soomes minu teda sündinud ja seal kasvanud ja tema perekonnas, kes oli juttu, no, kuulub siis ikka nagu sellisesse pika taustaga juudi perekonda, aga ta kirjutas vist Soome ülesraadio veebilehel, no see on midagi meie ERR-iga veesti siis rahvusringhäälinguga võrreldav leht neil. Üks, kas ta oli interviu või oli ise endaga tehtud interviu, ma ei saanud aru selle samal teemal, siis mis puudutab siis neid rünnakuid seal praegu ja osa sellest ei ole nagu meile võibolla nii oluline, noh, ütles soomlaste kohta seda, et nii kaua kuni konflikti ei puuduta eriti bensiini hinda, siis on soomlased suhteliselt rahulikud, neid nagu, noh, väga ei puuduta see asi. Aga rääkides siis praegusest olukorrast ja tõepoolest ütle, et Hamasil ei ole kunagi nagu tegelikult huvi olnud või see ei kuulu nagu nende esmatähtsata küsimuste olka see, kuidas nende rahvas ennast tunneb. No nagu me teame, et Hamas on olnud tunnistatud terrororganisatsiooniks viimastel valimistel, nad sai päris demokraatlikult enamuse ja valitsevad praegu siis Palestiina sektorit. Ja nad ei ole minu teada ka siiani maha võtnud seda oma nagu sellist noh, poliitilist manifesti, mis ütleb seda, et Iisraeli riik peab kaduma. Ja selles suunas nad ka tegutsevad. Ja noh, kõike seda ei ole mõtet ka praegu siin ette lugeda, kuna ta on tõepoolest suhteliselt Soome kesknega. Aga mida ta seal ütles seda, noh, et meie meedia tihti peale nagu otsa kui ka teatavan mõõras nagu alahindab Hamassi. ja kui omal ajal tehti veel nüüd rohkem nüüd enesetapurünnakud, siis mitmed ütlesid, et see on otsa kui niisugune noh, lootusetusest tingitud vägivalde, kuidagi nagu muud moodi ei osata Iisraeli vastu minna, et nad otsa kui robotitena siis reageerivad Iisraeli poliitikale. Ja üldse tegelikult see on täiesti noh, nagu Hamasi poliitika alahindamine ja noh, sisulisele eesmärgiks on lihtsalt Iisraeli riigi demoniseerimine, et praegu kui tundub, ka meie, kui ma näiteks Delfist vaatasin meil pealkirju, siis enamus nes räägib seda, et Iisrael ründas seda, Iisrael lasi õhku selle, Palestiina olukord on siis kaasas täiesti lootusetu, Palestiinast on lennanud rakette tegelikult terve selle aasta jooksul. Ja kui öeldakse, milleks Iisrael blokeerib merd näiteks ja lase laevadel sõita kaasa sektorisse sisse ja siin see mõne ajas Türgi laevaga juhtunud konflikt. Ja nüüd see sama, et ei ole võimalik kõike kontrollida, mis seal peal on. Ja nagu naha on praegu, on sisse jõudnud uut tüüpi raketid, sest varasemalt ei ole siis Palestiina raketid ei lennanud Tel Avivini välja. Et midagi on nad suutnud uuendada, see kusagilt on mingit uut tehnoloogiat saanud. Ja kokkuvõttes ta siis ütleski, et nagu öelda, palestiinlaste heaolu ei ole Hamassi keskne ideoloogiline eesmärk, et Hamas vihkab Iisraeli rohkem, kui ta armastab oma rahvast. No, see paistab päris hästi välja ja niimoodi see märtrite tootmine tegelikult see, mis toimib, see on ju teadlik. No, sama, kui sa lased majada vahelt raketti ja teadad sellele tuleb vastu rünnaks, siis see on sisuliselt märtrite tootmine. Eks? Kõik on märtrid, kes on surma saanud, noh, ja võimegi öelda, et kahju on ja olgu meie eespalve ka tõesti nende nagu rahulik elanike poolt. Ma usun, et valdav enamus nii Iisraeli kui Palestiina rahvast ei tunne huvi sõdimise vastu. Ei tunne huvi selle vastu, et saaks kuidagi ära panna teisele, vaid nad tahaksid lihtsalt elada, tahaksid oma lapsed kooli saata, tahaksid oma tööd teha ja käia ka rahulikult tööl nii-öelda seal teise poole peal vastumisi. Turistid sõidavad sinna ja tahavad käia siis mitte ainult Jerusalemmas, aga ka Betlemmas ja võibolla Jerikos ja mis praegu sinna aladele jäävad linnad on, et ei oleks nagu mingisugust riski või hirmu selle suhtes, et millal järgmine pauk tuleb. Nii et, noh, võime ka seda, et mõlemal poolel on ju ka kristlasi. Ka Palestiinas on palju kristlikke kogudusi ja ma kujutan ette, et nende elu võib olla veel palju keerulisem seal nii nagu kahe poole vahe, sest ega nende oma rahvas ju ja omad juhid väga lugu ei pea nendest, ma kujutan ette.
Ma natuke võhiklik küsimus praegu, kui turistina minna, kas sinna Palestiina poole peale või need samad mainitud linnad, et kas sinna saab üldse sisse või ei saa?
Noh, eks oleneb, kuidas minna. Igale poole saab sisse, minnakse ka üle müüride, kui on vaja minna. Et kui turistina minna, siis noh, Iisraelil on olemas ju turismiministeerium lausa ja turism on Iisraeli jaoks väga oluline majandusharu ja väga noh, suur osa sellist ütleme, majanduslikust koguproduktist tuleb ka läbi turismi. Ja kahtlemata, ega Iisraeli turismiministeerium ei saa garanteerida turistide turvalisusest nendel aladel, mis ei ole nagu, noh, kus tegelikult valitseb nüüd see Palestiina omavalitsus. Ja siis on ka see soovitus, et ärge minnige sinna, et me ei suuda garanteerida teie turvalisust. Teiselt poolt ega turisti vastu nii noh, põhimõtteliselt ei ole ka palestiinlastel ju mitte midagi, et kui sa ka lähed sinna, siis sa oled seal ikkagi külaline, keda teenindatakse. Nii hea meel on, kui sa lähed turul ostma, sellepärast, et enamasti turistid ei käi näiteks Jeriko turul ja kui sinna siis tuleb keegi, kes ostab, siis on see ikka hea, et keegi ostab. Nii et ma ütleksin küll niimoodi, et põhimõtteliselt ei ole nagu kummalgi poolel turistide vastu midagi, külalisi võetakse vastu ja nendest hoolitakse. Ilmselt küll on see, et Iisraeli riigi jaoks on turistide heaolu olulisem kui võibolla Palestiina poole jaoks. Palestiina poole peal sa oled nagu rohkem oma enda vastutusel. Aga põhimõtteliselt on võimalik minna. Kindlasti on kohti, kuhu võibolla tõesti ei tasu minna. Ma ei tea, ma ei ole Ramallahs käinud, kuidas seal näiteks oleks, mis on üks ju Hamasi keskusi, et võibolla ei tasu sinna minna, tõesti. on piirkondi, kus ka Iisraeli politsei ütleb, et siit parem edasi ei lähe. Kui te endast hoolite, siis ärge minge. Mõne koha peal nad ütlevad, et ei ole juttugi, et te siit kaugemale sõidate. Sest nad tegelikult sellepärast, et nad hoolivad sinust, ütlevad, saad mine tagasi, ära mine edasi.
Nii et jätkuvalt ja püsivalt mõnes mõttes segane, vastakaid tundeid tekitav teema, aga ilmselge seega, mida Enn välja ütles, et eestpalvet vajavad nii juudid kui palestiinlased ja need samad lihtsad inimesed, kes tahavad oma igapäeva elu elada ja kes meist tahaks seda kuidagi kannatuses ja hirmus elada, ikka tahaks elada vabaduses ja rõõmus ja rahus. Nii et mis muud, kui juudid ju soovivad ikka shalom ja soovime seda meiegi.
Brother, shout for joy. We're going on a journey to Jerusalem. So many, many sinners seek a rest if you will find. Or you're gonna be one of them. Somebody sing hallelujah. Somebody say amen. There's joy on a journey to Jerusalem. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. The road is short to all of God's children, 'cause we are one heart, one mind. We seek the truth and find it in Jerusalem. One faith, one God. Blessed are the feet that walk the road to New Jerusalem. Got so far to go. Ask Jesus to come and help Mother Mary. He'll come and he's your Lord. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. There's a joy and a journey to Jerusalem. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. The road is shown to all of God's children, 'cause we are one heart, one mind. We seek the truth and find it in Jerusalem. One faith, one God. Blessed are the feet that walk the road to New Jerusalem. One body, one blood. The hearts in New Jerusalem.
Kuulete saadet Ilmaelu ja nyt pöörame pilgu hoopiski Venemaa poole. Hiljuti avaldati Delfis uudis, kus Vene fotograaf palus uurimiskomiteel teha kindlaks Jumala olemasolu. Omski fotokunstnik Vasili Melnitšenko pöördus Venema uurimiskomitee poole palvega teha kindlaks Jumala olemasolu uurimiskomitee juhil Aleksander Pastrykinile. Saadetud avalduses on öeldud, et Melnitšenko lasi ennast 1988. aastal ristida ja maksis Vene õigeusu kirikule 10 nõukogude rubla, kuid vaimulikud pole oma lubadusi täitnud. Melnitšenko kinnitab, et kirikus lubati talle õnnistust ning inglite ja pühakute kaitset. Ning ta on 15 aasta jooksul käinud usinalt jumalateenistustel ja annetanud kirikule $4,000 aastas, kuid on mitte ainult ilma jäänud õnnistusest, vaid on kannatanud lugematute haiguste ja õnnetuste tõttu. Eriti märkis fotograaf, et katsed kinni pidada kiriklikest paastudest on talle kaasa toonud moraalseid kannatusi ja viinud enesehinnangu languseni, vahendab Lenta.ru. Järeldades viimastest sündmustest, et teie poolt juhitav ametkond on Jumala sõna ja kuritegevuse asjus riigis peamine, palun ma teid viia läbi juurdlus Jumala olemasolu tõele vastavuse kohta. Juhul kui selline olend puudub, palun võtta õigeusu kiriku juhtkond vastutusele pettuse eest, kirjutas Melnitšenko Pastrykinile. Kui Jumala olemasolu kinnitatakse, palub fotokunstnik kinnitada Vene õigeusu kiriku tegevuse seaduslikkus tema esindajana Venemaal. Melnitšenko avaldus uurimuskomiteele on ilmselt reaktsioon uurimuskomitee osalemisele bussirajati punkpalve uurimises. No, natukene sarnased uudised on teisigi tulnud, kui on jumalad kohtusse kaevatud ja mingid selliseid uudiseid on tulnud Ameerikast ja mujalt. Aga mul nagu jäi sellest uudisest nagu kõlama see, et mina maksin 10 rubla ja kirik ei ole täitnud seda, mida ta on lubanud. Ehk ma olen see küsimus, et kui inimene tuleb kogudusse, mida näiteks pastorina ja näiteks sellele inimesele, kes tuleb Jumala juurde, lubame, mis on see, mida ta nagu siis saab ja mida ta nagu ootama hakkab või mida ta usus nagu siis vastu võtab, et
no kui inimene tuleb Jumala juurde usule, ma isegi ei räägiks praegu üldse mitte nii-öelda kardla koguduse liikmeks tulemisest, vaid lihtsalt usule tulemisest, siis me lubame talle seda, et kui ta jääb ustavaks Jeesusele, siis ta saab taevasse.
Ja kõik.
No põhimõtteliselt see on kõige olulisem, jah. Seda, et Jumal teda hoiab ja kannab, seda me usume ka, jah.
See taevasse saamine on selles mõttes üks kindel lubandus, see mõttes, et noh, kui tuua nüüd selle loo konteksti, et kui see ei juhtuks tõsi olema, siis ta ei saaks vähemalt tulla tagasi ja kohtuse kaevata, et olete pole lubadust täitnud.
No jah, aga see on ka see, mida Piibel lubab. Et ega me ju midagi rohkem lubada ei saa, kui see, mida Piibel lubab. Me saame toetuda sellele, mida Piibel räägib.
Aga inimene tahab õnnelikuks saada.
No mina tahan ka õnnelikuks saada, ma arvan, et ma olen ka õnnelik, sellepärast, et ma tunnen Jumalat. See, et jah, mulle mõni päev tagasi autole põder ette tuli ja auto natuke katki on noh, paraku, jah, ja auto on praegugi veel natuke katki, aga ma olen ikka õnnelik, sest ma olen elus. Põder ei tulnud mulle esiaknast sisse ja ma ei ole Tallinna haiglas, ma olen väga tänulik.
Et ei ole see, noh, kas öelda, et vahest ikka nagu väike selline lootus on või mõte, et kui inimesed tulevad kirikusse, et noh, et saame nii-öelda mingi kaitse peale endale ja õnnetusi ei ole ja nüüd risti paneme ka põue kuskile, et siis oleme nagu selline, see on natuke noh, lisaks if-kindlustusele veel see asi ka, et päris nii ta ei toimi. No.
Viimasel GLS-il, kus nüüd me nüüd asja olime, kõneles endine Hewlett Packard korporatsiooni tippjuht, naiste rahvas, kelle ees nime ma ei mäletage, perekonnimist oli Fiorina.
Karli Fiorina,
just. Ja tema ütles, et ta kutsuti 5 aastat tagasi, Bill Hybels kutsus ta konverentsile kõnelema ja peale seda kõnet, nagu seda seal esinemas, siis tal nagu kontakt Hybelsega säilis ja tänaseks ta on jõudnud siis sinnaman, et on liitunud kogudusega ja on siis tulnud usule, tunnistab Jumala olemasolu ja aga ise elab seda teed, et ütles, et tema jaoks oli see pilt varem Jumalast. Ütles, tõepoolest, ma uskusin, et Jumal on olemas, aga ütles, et minu jaoks Jumal oli, nii nagu tise oli suure firma direktor, ütles, Jumal oli nagu peadirektor. Tal on tohutu hull kalluvaid, ta istub kusagil kõrges kabinetis ja talle kantakse ette sellest, mis toimub nagu. Ja kui on mingisugune olulisem strateegiline otsus, siis ta annab omad juhtnöörid, aga muidu umbes nii, et jälgi firma töötamist ja ei sega ennast väga siin asjadele vahele, sest selleks on kogu nüüd see alamtase, ütleme, need on alamastme juhid, kes seal on, kes asju ajavad, need on alamastme juhid ja siis need, kes toimetuse korda saatma. Ja võibolla paljud inimeste pilt ka jumalast niisugused ongi, et ega ta on nagu minu lihtsa inimese asjadega nagu väga palju pistmist ei ole, või teine asja, et tulebki niisugune rohkem mina sulle, sina mulle suhtumine. Et täpselt sama, kui ma lähen, ütleme, kui Tarmo autol oleks olnud kasko kindlustust, oleks maksnud nüüd mitte esimeses nooruses auto eest, täna see, ma ei tea, palju praegu kasko kindlustust oleks maksnud tõenäoliselt rohkem kui 1000 eurot aastas ja oleks näiteks iga aasta seda maksnud ja kui nüüd oleks põder sinna sisse lennanud, siis oleks olnud mingisugune lootus, et sa äkki antakse sulle teine samasugune auto kusagilt ajast asemele, eks umbes samas vanuses, et sa saad edasi sõita.
Muuses see auto maksis 1000 eurot, kui ma tostsin. No jah, et kui ma 1000 eurot aastast ajast kaskot maksan, siis ma kauplen väga suurte kahjudega.
No jah, küll see on praegu mingi näide, et tasub võibolla jah, kui inimene ostab uue auto, meil kalli auto, meil osad on ka kallid ja sellise luhuse äkki eeldad, et ta on sul elamiseks tarvilik, et sa saad tööl käia, massu ajada, et sa teed selle kasko kindlustuse. Aga tundub, et siin see fotokunstnik mulle kuidagi on see mulle, et see mees nagu väga tõsiselt seda ei tee, mida ta kirjutas, et tal on natukene niisugune keel suunurgas, kui ta seda kirjutas, aga ütleme eeldame, et kui ta on nüüd tõepoolest keegi tõsiselt tuleks sellise pildiga, et ma olen saanud ristitud, ma annetan kirikule ja
mitte ainult 15 kroon, 4000 dollarit
aastas
ja ilmselt on ta seda 15 aasta jooksul teinud, nii et tegelikult ei ootada mitte ainult selle esimese sissemaksu eest tasu, vaid kogu kõigi nende aastate eest.
Et nüüd otse, kui oleks siis Jumal juurde tuleks, oleks see sama nagu kasko kindlustuse tegemine, et ja mida enam veel enam, võibolla siis ka mingisuguse otse kui kilbi enda ümber saamine, et ükski halb asi me nüüd enam tabada ei saa peale seda, et niisugune mina annan sulle raha, sina annan mulle siis oma kaitse ja õnnistus. Ma arvan, et inimene, kes tuleb niisuguse pildiga Jumala juurde, on nagu milleski ikka väga valest aru saanud. Ma arvan seda ka, et võibolla isegi see kõige olulisem asi, mida me inimestele nagu saame pakkuda, ei ole ka alati see, et me ütleme, et sa kunagi saad taevasse, mille kohta me ise ka päris täpselt oska öelda, et kuidas sa siis välja nägema hakkab. Sest isegi need ilmutused või nägemused, mis on taevast, on ka, nii palju kui ma need lugenud olen, nad on kõik praktiliselt erinevad, seal on ühiseid jooni, aga pildid on ikka natukene erinevad. Aga ehk küsimus ongi see sama, et me saame ka vastuse meid elus võibolla tekkinud küsimustele selle sama kohta, kuidas nagu mis see siis inimese mõte on, eks? Kuhu me oma eluga peame jõudma või kuhu me tahame jõuda. Tegelikult me saame või julgeme, tihti peale julgeme lubada või peaksime julgeme lubada inimestele ka vabadust perinevatest olukord, sõltuvustest, depressioonist, mida tegelikult meie ümber kõik võimaliku posijadu iga päev lubavad väga kindla käega, me ei julge juba nii otse seda välja öelda, sellepärast, et posijal on hea lihtne, tuleks jälle tema juurde, kui selgub, et vahepeal on otsa saanud see vabadus, mis ta on annud, eks, eelmise korraga, et noh, elu koos Jumalaga tähendab tõepoolest ka seda, et meil on rahu, meil on olemegi õnnelikud, olemegi ka kindlad selle suhtes, kuhu me läheme ja mis meie mõte on, miks me siin maa peal elame.
Eks kui asi puudutab seda, mida siin see fotograaf ütleb, et ma olen ilma jäänud mitte ainult ilma jäänud õnnistustest, vaid ka kannatanud lugematud haiguste ja õnnetuste tõttu. Ja siin ta kirjutab veel, et katsed kinni pidada kiriklikest paastudest on kaasa toonud moraalseid kannatusi ja viinud enesehinnangu languseni. Noh, enesehinnangu langus on väga sageli tegelikult inimene ise ja ise nagu põhjustab või ta ise langetab oma enese hinnangut, ma ei oska seda tegelikult päris hästi väljendada praegu, mida ma mõtlen, aga üks on küll selge, et see, mida Jumala järel käies või usklikuna elades inimene ootab, see sõltub ka sellest, mida ta ise teeb, kui ta lihtsalt läheb ja käib ja maksab oma kirikumaksu või mis iganes annetuse siis sinna või süütab küünla ja ise oma igapäeva elus absoluutselt mitte mingisuguseid muudatusi ette ei võta, laseb ikka nii, nagu ta kogu aeg on lasknud edasi, siis noh, siis see asi ei tööta niimoodi, see ei sa pead ikka ise ka midagi panustama, midagi tegema, kui sa tahad, et jumal, see on tõesti hoiaks ja kannaks, et on kindlasti neid olukordi, neid juhtumeid, kas või see sama minu põdralugu, et mina ei jõudnud mitte midagi enam teha ja see on lihtsalt jumala arm, et see põder oli nii kõrgel, et ta mul esiaknas sisse ei linnanud. Aga selge on ka see, et kui me mõtetult riskime või teeme rumalusi, siis ei hoita ka usklike inimeste elus neid õnnetusi ära, nad tulevad. Ja see ei ole mitte sellepärast, et võt, nüüd jumal maksab kätte või seda ei saa nii läheneda. Nii et ma arvan, et kui me lihtsalt nii-öelda puht nagu tekstina ette võtaksime ja ei mõtle selle peale, mida see fotograaf ise selle taga mõtles, siis kindlasti ma arvan, et fotograafil endal on paljud asjad tegemata tegelikult ja selle tõttu tal on ka pretensioonid. Et kui ta ise oleks kõik teinud, mida jumala sõna temalt ootab, püüdnud selle järgi elada, siis tal ilmselt poleks ka neid pretensioone, mis tal täna on. Aga see on oletus, sellepärast, et selle Omski fotoringi juhendaja elulugu mina ei tea.
Aga tõenäoliselt sellise mõtteviisi juurde varjatult, nii räigelt me ei, kuidagi ei, noh, keegi ei julge seda nagu välja ütelda kui kristluse sees või koguduse sees, aga varjatult see oht niimoodi mõtelda on tegelikult ju ka kristlaste, võibolla meie aegajalt ka kerkivad sellised küsimused, aga see põhjus, miks sellised küsimused, miks selline suhtumine võib tekida on siis, kui nagu asjad on, väärtused on nagu paigast ära selles mõttes, et mis on meie elus kõige tähtsam, kas siis andja või annid. Ehk loomulikult Jumal on ju tootanud, Jumal tahab õnnistada, Jumal tahab anda kordaminekut, Jumal tahab, et me oleme terved, terviklikud, sellepärast, et Jumala tahe täiuslikult on väljendatud selles, mis on ju taevas. Ja kui paik, kus ei ole pisaraid, kus ei ole valu, kus ei ole midagi, mis meid kuidagi moodi nagu survestab või katki võib teha või kui me vaatame Jeesuse teenimise peale, ta väljendas oma elu kui Jumala tahe, ta vabastas inimesi, ta juhtis inimesi rahus, õiguses, kõik see on imeline pilt sellest, et aga kui need nagu asjad, mida me Jumalas leiame, saavad nagu olulisemaks kui Jumal ise, et siis läheb see ka meie elupilt nagu paigast ära ja küll me siis leiame ka põhjust kibestuda Jumalas, sest et oleme me nii tublid või oleme me nii targad, kui me tahame aga võtta Jumalast, me alati aru ei saa, et Jumala mõtted on suuremad ja Jumal teeb, laseb meie elus asju ka sündida ja teeb ka vahest meie elus asju, mis ei ole nagu seletatavad sellel hetkel, kui need asjad sünnivad, Jumal näeb nurga taha, nii et et võibolla on keegi raadiokuulega sellises olukorras, kus ta ei saa Jumalast aru, siis ma ei tea, kui palju see lohutab, aga vastus oleks see, et ei peagi alati saama Jumalast aru. Aga et Jumal igatseb, et meil oleks üks usaldav suhe temasse, seda nimetatakse piiblis usuks. Ja nii nagu Abraham või kes iganes on usukangelaste nimekirjas ära toodud, need ei ole olnud täiuslikud inimesed, aga üks asi on neid ise loomustanud, et nad on usaldanud kohtades, kus nendel on nägemine puudunud, on usaldanud seda, et Jumal teab ja Jumal näeb.
Lugedes seda artiklit, mõtlesin, et võibolla on Jumalal siin ka suurem plaan, et võibolla seal selles, kellele see avaldus tehtigi Venemaa uurimiskomitees, et võibolla Jumal tahab, et seal mõned päästetud saaksid ja nüüd nad peavad hakkama uurima. Ja võibolla mõni jõuab usuni.
Kui keegi jah tõesti on nagu segaduses selle suhtes, et ta ei saa aru, mida Jumal tahab, siis ma usun, meil on üks nagu niisugune kaas, ei saa öelda kaas kannataja, noh, tegi kannataja ka muidugi, et on selline mees kui Hiob, kelles piiblis kirjutatakse ja kui lugeda siis Hiobi raamatu viimaseid peatükke, siis seal on ka lugu selles, kui Hiob on nagu oma olukorras, noh, ka tema oli mees, kelle kohta tuldi nagu süüdistama Jumalat, siis õigemini, et Jumal, sina oli loonud Hiobile nii hea elu, ta on nii hästi läinud, et sellepärast ta sind kardabki. Ta on nagu, oleks see ideaal pilt selles, mida see fotograaf nagu siin mõtleb, et kõik läheb hästi, kõik on korda läinud, aga mis siis saab, kui sa nüüd kõik sellest ära võtad, et küll ta siis tuleb ja noh, neab sind näkku, sisult tuleb ja sülitab sulle näkku, ütleb, et näed, niisugune sa oled, ma olen sulle kõik annud, mis ma anna saan ja sina võtad ära ja Jumal võtab siis vastu, aga siis vaatame, mis juhtub. Ja me näeme, et Hiob tegelikult nagu jääb kindlaks sellele, kes ta on. Aga tal tekib ka küsimused lõpuks, seda enam, et tal tulevad sinna sõbrad, kes ju peab päevi järjest, kui üritavad tal öelda, et ära sa endast nii heakt varva midagi, kui sa nüüd mõtled, et kindlasti oled sa midagi teinud, otsi nüüd üles, mis su patt oli, tunnista see üles, siis sul läheb jälle hästi. Ja Hiob seisab nagu kindlalt oma seisukohal, mul ei ole midagi öelda, ma ei ole midagi valesti teinud, mind on täiesti ilma põhjuseta hävitatud. Tal on tervis läinud, ta varandus on läinud, ta lapsed on hukka saanud, ta pole midagi järgi jäänud. Naine ütleb ka, et nea jumal, et te sure, et sul pole enam midagi siin. Ja siis ühel hetkel, kui Hiob nagu ka jumales seisab ja ütleb, et jumal, noh, kuidas need asjad nii siis nüüd on, siis öeldakse, et ühel hetkel nagu jumal vastab talle, ütleb, et kui sa nüüd Hiob oled nii kõva mees siin ja tead, kuidas asjad peavad olema, siis tule pane vööle ja siis tule seisame vastamisi ja tule räägi mulle, kui sa tead täpselt, kuidas maailma asjad käivad, kuidas planeedid liiguvad, kuidas millal kusagil mingi loom sünnib või sureb, kuidas ilmad ja kogu see elu on nagu käima pandud, kui sa kõiges sellest täpselt aru saab, kui sa kõike sa täpselt tead, siis tuleme räägime nagu võrdsega. Ja sel hetkel Hiob nagu ütleb, et kogu see tema jumala kartlikus ka ja tegelikult puhas ja püha elu, ütse ma siian olen ainult kuuldusi sinus kuulnud veel. See on hetk, kui ta nagu kohtub isiklikult jumalaga. Ja see on võibolla veel üks pool, mis tuleb tõesti jumalaga koos olemise ja kristlane olemise juurde. See ei ole mitte nüüd see, meil on teadmised jumalast. Me oleme saanud selle kas piiblit lugedes või alfakursusest või peleraadiost või raadio 7 või TV 7 või mida iganes. Me võime need asju ette lugeda. Mitte nüüd teadmised jumalast, aga tõesti üks isiklik kohtumine jumalaga. Inimene, kes on isiklikult kohtunud jumalaga, enam ei küsi seda, et aga miks seda nüüd vaja, mis ma saan selle eest. Ja Hiob jõuab sinna maani, et ma mõistan seda jumal, et ma ei saagi sinu teedest alati aru. Ja kui me loeme siis tema lõppu, siis öeldakse tegelikult, ta tuli nagu täielik taastumine nii tema materiaalselt poolelt kui ka tema perekonna poolelt, et ta elas oma elu lõpu paremini kui ta elu algus oli elanud.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Uuringufirma Factum ja Ariko küsitluses selgus, et luterlase pooldajate hulk on aastatega märgatavalt väänenud ning esikohale on tõusnud Eestimaal hoopiski õigeusk, vahendab ERR. Samas on vähenenud toetus ka teistele religioonidele ning tunduvalt on kasvanud nende inimeste osakaal, kellel pole meelepäran ükski religioon, neid on 37%, eelmisel aastal oli see number 21%. Kui eelmisel aastal kinnitas 34% küsitlusele vastanutest, et luterlus on neile kõige südamelähedasem religioon, siis tänavu oli see näitaja vaid 24%. Esikohale tõusis õigeusk 25%, möödunud aastal oli see 29%, luterlusel järgnesid katoliiklus, maausk, budism, taarausk ja baptism. Küsitluse tellis Hiitemaja SA. Ehk siis maausulised tellisid küsitluse Factum ja Arikust. Ja siin on küll välja jäänud minu mõelest, kui seda tabelit vaadata lähemalt, siis kui siin räägitakse erinevatest religioonidest, siis tegelikult siin erinevaid religioone nüüd nii palju või siin oli erinevate religioonidena välja toodud siis näiteks luterlus ja baptism ja seda nüüd niimoodi päris nimetaks, aga näiteks ainuke tõus ja oli kui vaadata 3 aasta tulemusi, siis tõenäoliselt sama küsitlus on läbi viidud erinevatel aastatel, aga siin on 2002, 2011 ja 2012, et 2011 aastaga võrreldes on islam nagu vähesed, mis ei ole langenud, ka Jehova tunnistajate arv ei ole langenud võrreldes siis 2011. aastaga. Kõik on langenud võrreldes 2002. aastaga välja arvatud islam, mille siis oli selle koha peal 0% Eestimaal. No, kuidas need numbrid tundud? Meid võib-olla kõige lähedamalt puudutama, vaatame baptismi ja see on 2%. küsitletutest ja see on püsinud nüüd kaks aastat ühel tasemel. Aastal 2002 oli see protsent küll 5. Küsimus, et siin ei ole juttu, et kes on baptistid, kes on luterlased, vaid et milline religioonidest on teile kõige südame lähedasem? Mida see, kui te see tabelit vaatate, mida see kõnetab meile?
No jah, ühel poolt see tabel kõnetab, ütleb meile kindlasti seda, et siin on nagu raske aru saada, mida inimene nagu mõtles religiooni all või see küsitluse koostaja, sest noh, tegelikult võiks öelda, et kristlus kui selline on religioon, kui me võrdleme see kõrval, eks ju maos, budist ja islam. Et noh, tegelikult on siin segamini, osad on religioonid ja osad on konfessioonid, et noh, see ei ole adekvaatne tegelikult niimoodi päris võibolla ei saa noh, võrreldavaid nagu korrektselt võrreldavaid tulemusi, et aga see, mida see muidu näitab, see mitte ükski, et see on nagu kasvanud, et see näitab nagu inimeste suuremat segaduses olemist, et noh, niivõrd palju tuleb ilmselt infot igalt poolt ja noh, kõik on nagu omast kohast nagu toredad ka ja noh, siis nagu ei oskagi arvata, et noh, milline siis see kõige südame lähedasem on, et iga konfessioon, iga religioon on võimeline ennast esitlema ju ka väga meeldivast küljest. Ja nii nagu ollakse suutelised ka igast religioonist esile tooma halbu külgi. Et kui ütleme nii-öelda inimene tänavalt peaks nagu ütlema, et milline on minule kõige nagu südamelähedasem religioon ja kui tal ei ole tegelikult omal isikliku sidet ühegagi, siis kuidas ta otsustab, milline on kõige südamelähedasem. Et selle infopõhjal, mida meedias saab, siis ma arvan, et paljud kalduvad selle mitte ükski poole, sellepärast, et meediast korjatakse tavaliselt üles ikka need asjad, mis on käkid kokku keeratud. Ükskõik, millisest religioonist otsitakse käkid üles.
Aga kuidas teile nagu see tundub, et maausk on 5% ja baptism on 2%. Kas baptiste on nii arvuliselt Eesti maa peal on kuskil 6000 ringis või?
Jah, arvuline kusagi seal, et karv üle 6 oli vist viimane, noh, vähemalt nagu siis nimekirjade järgi, kes kogudusse kuuluvad inimesi.
Et kui reaalselt seda näiteks nüüd võtta saab, et maausulisi... 6000 maosulist Eestimaa võibolla tekib küsimus, et kes on maosulised või?
No see ei olegi küsimus, ei ole mitte seda, kui palju meil on maosulisi või kui palju meil on baptiste, selle järgi peaks tulemus päris hea olema, kui meil oleks 2% baptiste Eestis, see tähendaks, meil ei oleks mitte 6000, aga 20 000 umbes või natuke rohkem, kusagil 20-30 000 vahel.
Kui 100 baptiste on päris palju.
No ütleme, siin ei ole inimesed, kes suhtuvad nagu positiivselt, tähendab, nendel on kogemused baptistidega, kas siis läbi perekonna või on siis nii-öelda kuuluva kuhugi koguduse sõprade hulka või on nendega tegemist. Teinud. Siin on, ma usun, seal ühel poolt on küsimus ka teavitustööst, et noh, ütleme, luterliku kirikuga või õigusu kirikuga on kindlasti väga suurel hulgal inimestel olnud eks ju kontakti ühel või teisel viisil teavad sellest rohkem ja nii ka protsendid selle järgi me võiksime öelda, et tulemus on väga hea, sest siit me võtame, et kristlusesse suhtub positiivselt tänapäeval, noh, ütleme, tugevalt ikka kusagil 60% ümber inimestest. Kui loeme kokku, siin luterlus 24, õigus 25, katoliiklus 4, see on juba 53, eks ju. Baptistid juurde tuleb 55, nelipühilis juurde 56, ja natuke jääb siin vanasuguse ka 57. Ja, et võibolla muude all on ka 1%, need ikkagi peaaegu 60%. Priilased. On inimesi, ja priilased on see muulast.
priilased loodakse nii kui nii baptistideks.
aga ma usun, et maausulised, võibolla on tõesti osa niisuguseid... Noh, ütleme, teatav niisugune protestigrupp, kes ütleb, nagu just nende jaoks see nagu tundub võibolla rahvuslikult meelestatud inimese, kes lähevad ja maausk peaks olema ikkagi meie õige ja oma, kuigi mis keegi ei ole kunagi ka tõestanud, et see oleks meil olnud õige ja oma. Pigem see minu teada, kui ma õieti mäletan, on kusagil kas 19. sajandil nagu suhteliselt kunstlikult välja mõeldud. Et ja mis poolest siin praegu ütleme, ka Tara usk on nüüd eraldi, ma tõepoolest ei ole väga kursis, kuidas neid erandada, kui nüüd väga ilgeks minna, siis öelda, et need on need mehed, kes Tara punkti vahet käivad igal päeval, et nemad usuvad sellesse, aga see pole ehk päris õige öelda.
Ma kõik ka jällegi oma võhiklusest, kas maausulised nii-öelda, kui võtta need, kui kristlased käivad koos, nagu aga on nagu osaduslik moment ja käiks jumalateenistustel, et kas maaosulistel on ka omad sellised kogunemised, võibolla hiites käivad
siis... No eks see ju sama see hiite mingisugune tugirühm ju siin oligi või kes selle küsitluse oli teinud, et noh, eks nad ole siis need pühad paigad ja selle need igasuguse pühad puud ja kivid ja mis iganes siia omal oli see ülendi Pärn, mille ma ei tea, võibolla selle kõige võitlev kristlane, kes siis selle kunagi maha põletas, et igal juhul mingil arusaamatul kombel pandi see puu põlema ja tast on praegu järginud ainult vist känd seal või on see mingi noored vesud kasvama hakanud, et noh, mõned kohad veel, et öeldakse ju ka, et näiteks Pühalepa kirik on kunagi see hiie koha peale ehitatud, no vähemalt arvamus on niisugune, et kus ka need nimed ja asjad tulevad, et ilmselt seal siis on, ma ei tea, kas sinna selle, kuidas need rituaalid käivad ja kas siis need samad puukallistamised või mis sinna juurde kuuluvad, et mingisugused pühad kohad ja mingid rituaalid, kus sa siis tunned oma nagu ühte kuuluvus selle maa ja loodusega.
Aga uudis oli üles ehitatud siis, kui ta avaldatud meie kirikus oli just sellise pealkirjaga, et drastiline nagu langus Luteri kirikus, et 38%, mis oli aastal 2002, tänaseks 24 peale.
Ja küll see küsitlus ise ka nagu mainib, et see mitte ükski jälle sellest on nagu väga oluliselt nagu kasvanud, et siin võib ka olla see, et antud küsitluse raames lihtsalt paljud, kes olid võibolla niisugused piiripealsed, see kord kaldusid mitte ükski poole ja mõnes teises korral nad võivad kalduda luterluse poole, et võibolla tegelikult see luterluse langus nii drastiline ei olegi, nagu ta selle küsitluse põhjal paistab.
Et tõenäoliselt ka tol ajal võibolla tõesti niisugust praegu järjest enam kultiveeritavad niisugust individualisme ja ise keegi olemine oli veel oluliselt vähem, et noh, olid veel meeles suurte pühapäevakoolide ajad, kujutan ette, et noorem elanikkond aastal 2002 oli üsna suures osas käinud ühel või teisel kujul pühapäevakoolis, mis 90-te keskpaik olid ju väga populaarsed nii luterlikus kirikus kui ka vabakirikutes ja võibolla noh, tõesti, et niisugust nagu ütleme personaalselt kontakti kirikuga 10 aastat tagasi võis inimestel küll rohkem olla kui tänapäevale, mitte ka nendest selles kunagi sest 35% vist või 38% kõik tõenäoliselt ei ole mitte kiriku liikmed olnud, aga vähemalt neil on olnud mingisugune ühendus, et seda on ilmselt vähemaks jäänud. Ja see tõttu ilmselt on tõesti neid, et siin ei ole jah näha, et mitte nüüd, et see maausk oleks nii väga populaarsemaks saanud kui just nii sama, kes ütleme, nemad ei tea milleski midagi, ei oska midagi nimetada, nende hulk on nüüd tõesti suures osas kasvanud.
Aga kui sina raadio kuula oled kristlane, ükskõik, kas siis millist kristliku konfessiooni esindab, mis siin ka mainitud on, siis jumala sõna kohaselt on meie eesõigus ja mitte ainult eesõigus, vaid lasa kohus olla maa sool, olla maa valgus ja see tähendab seda, et võimalikult paljudel inimestel, kes on meiega kokku puutunud, võiks olla üks positiivne kokkupuude kristlusega, positiivne kokkupuude jumalaga. Aga sellised said meie tänased mõtted, saada ilma ja lõpetab. Kohtume taas järgmisel nädalal.
Trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit. Like a poor wayfaring stranger that they speak about in song. I'm just a weary pilgrim trying to find what feels like home. Where that is, no one can tell me. Am I doomed to ever roam? I'm just traveling. But a few. We're here to learn the spirit burns, to know the greater truth. We've all been crucified and they nailed Jesus to the tree. And when I'm born again, you're gonna see a change in me. God made me for a reason and nothing is in vain. Redemption just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. Ooh, 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 ooh. Or sometimes the road is rugged and it's hard to travel on. But holding to each other, we don't have to walk alone. When everything is broken, we can mend it if we try. We can make a world of difference. If we want to, we can fly. Goodbye, little children. Good night, you handsome men. Farewell to all you ladies and to all. I'm just traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. Like the poor wayfaring stranger that they speak about in song. I'm just a weary pilgrim trying to find my own way home. Oh, sweet Jesus, if you're out there, keep me ever close to you as I'm traveling, 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 as I'm traveling
Ilmaelu.
For souls to touch the things that we should say, the things that we should say. It's been a cold, bitter mile. Maybe it could be a while till the sun and the sky light the way. I'll bring you close, you could stay before our time has gone away. We should say the things that we should say.